sida aad warkaba ku maqleyseen xaafadda Isri ayaa caawi xaaladeedu ay degan tahay kadib markii xalay iyo maantaba ay ka dhaceen rabshado ka dhashay qarax baabuur bas ahaa oo shalay halkaasi ka dhacay waxaa maanta xirnaa suuqa ganacsiga ee Isri kadib markii dhalinyaro Kenyaana ay weerareen goobaha Soomaalida iyo waliba ganacsigooda iyadoo la boobay qaybo ka mid ah dukaamada ay Soomaalidu lahaayeen ugu yaraan laba qof oo Soomaali ah ayaa dhintay iyadoo sidoo kale ciidamada amnigu ay howlgallo ay sameeyeen ku xirxireen tiro badan oo Soomaali ah wararkii ugu dambeeyay ee warbixintan waxaa noogu diyaarisay Washington Zahra Cabdi Axmed
xisadan weli ka aaloosan xaafadda Islii ee degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi ayaa la arkayaa tan iyo galinkii dambe ee maanta ciidamada militariga Kenya ee GSU-ga kuwa boliiska iyo mas-uuliyiin ku sii qulqulaya xaafadda si loo dejiyo xaaladda welise waxaa muuqanaya raadadka ay reebtay xisadan iyadoo dhalinyarada labada dhinac ee Soomaalida iyo kuwa Kenyaba ay isku hubeenayaan kooxo kooxo iyagoo sita burar seefo iyo weliba toorreeyo wariyaha v o e da Yaasin Ciise Wardheere oo ku sugan xaafadda Islii ayaan weydiiyey bal iminka inuu noo sharaxo waxa u muuqanaya
runaantii ganacsigu waaba xirnaa maantay oo dhan iyo weliba saacadahan haatanaan kula hadlayo dadkuna waqtiyo hore ayay guryaha u sii dhaqaaqayaan marka laga reebo makhaayado teelteela oo ku yaala wadooyinka Far Street iyo Tualif Street oo ah ilaa iyo 7 wado oo dadka Soomaalidu ay habeenka inta badan ku soo jeedaan waxaad arkaysaa iyadoo layrarkii iyo goobihii ganacsiga lagu yaqaanay aanay aad u dhalaalayn walow ay jiraan security light ama kuwa nabadgelyada loogu talagalay oo si caadi ah u shaqaynaya ganacsiguna weli waa wasiray waa ciidanka nooca loo yaqaano GSU ama koofiyad casta oo run ahaantii weli ay kuu soo urayso inta dadka kaga ilmaysiisa oo qaar ka mida dadka aad arkayso kuwa samboorka qabaa inay aad uga walaacayaan waxaana jira ciidamo kale oo dharcada oo iyaguna goobihii maanta laysku farasaaray
Yuusuf Xasan Cabdi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya waxaa laga soo doortaa degmada Kamakunji waxa uu walaac ka muujiyay xaaladda inkastoo uu sheegay inay jiraan isku dayo lagu doonayo in lagu dejiyo xisada wadahadalana ay bilow waqtigan u muuqdaan
culimaadiinku shir jaraa'id bay degeen ay kaga hadlayaan arintaasi duqeyda iyo ganacsatada shirar bay dhigayaan beritana waxaan jecelnahay xaafadan dhalinyarada tuugada ay kasoo galayaan madaxdooda inaan la shirno oo aan meel la fariisano iyo xildhibaanka xaafadaasi kasoo gala oo aan ka wada tashano sidii ay u wacyigelin lahaayeen dadkaasi inay iska daayaan rabshadaha iminka ay ku jiraan iyo gardarada tuugada ay ku hayaan xaafadda Islii
mudane Yuusuf Xasan waxaa jira dad dhintay kuwa kaloo dhaawacmo isbitaalaad la dhigay iyo hantii la boobay sida la sheegayo marka maxaa looga xaalayaa arrinkaasi ma jiraan cid tan iyo waqtigan lasoo qabtay ama lagu raadjoogo si loo soo afjaro xiisadda
xiisadda laakiinse waa inaan taariikhdeeda eegnaa sababta dhalisay waxa weeyaan waa qaraxa dhacay nimankan burcadka ee qaraxa sameeyey ee dadka faraha badan ay ku dhinteen ayaa keentay niman tuugo oho danaystayaalana way ka faa'iidaysteen laakiinse anigu sida aan warka oga hayo bililiqsigu sidaasi uma xoog badneen guryaha dadku waa la galay dacmashariga qaarkoodna waa la biliqsaday laakiinse dhaawac sidaasi u weyn oo xaafadda kasoo gaaray ma jiraan
kasoko in laba ruux ay ku dhinteen rabshadahan dhowr kalena dhaawacyo kasoo gaareen haddana waxaa la dhigay xabsiga dad u badan dhalinyaro qaarkood laga qabqabtay wadooyinka safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya Maxamed Cali Ameeriko ayaa waxa uu sheegay in uu kala hadlay dowladda Kenya inay kala soocaan dadka kuwooda leh dambiyada iyo kuwooda aanan dambiga lahayn
hadda saakeeto aan booqday oo aan tagay nutritionka PR xafiis Islii oo maalin fara badan uu suuxay xalayto oo meesha ku jiray aan ka codsaday in dadka la kala baaro oo la kala bixiyo kuwa dambiga leh iyo kuwa dambiga lahayn badankooda waxay ahaayeen qaar Soomaaliyeed oo wadooyinka mar la soo qabtay oo sharci ahaysan laakiin sharciga ka soo sagay guryaha haddana anaga ka safaarada aan waa u raadinay saashina waa u geenay waxaana rajaynayaa insha Allah in caawa ka hor dadka la riidaayo wixii sharci haysta wixii dambi lagu helo ama sharci la'aan ahayna maxkamada soo saarta
suuqa xaafadda Islii tan iyo xalay waxa uu ahaa gundiga goobta ay ka dhacayaan xisadaha dhexmaraya dhalinyarada Soomaalida iyo Kenya ee degmada Kamakunji ee salka ku haya arada ka dhalatay gaari qarax lala beegtay shalay isla xaafada waxaana xirmay goobihii ganacsiga waxaa la arkayaa qaarkood dukaamadii oo albaabada loo laabay halka kuwa kalena dhac loo geystay Maxamed Maxamuud Guutaale waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii
waxaa lagu soo weeraraya waa baangado iyo mindiyowi marka waxa weeye inay ka hortagaan dadka noocan doonaya inay dab ku tuuraan suuqa ciidamaduna waxa weeye iyaga laftooda waxay ku jiraan dadaal fara badan bay ku jiraan oo abaaniga iskugu leh muxuu ahaa bullidka ay tuurayeen guryaha ayay dhalinyaro ugu tagtay ku dhinteen marka waxa weeye xaaladdu aad iyo aad bay u qasantahay hadda
waayahay waxaad sheegtay in suuqii uu xiran yahay tan iyo waqtigee ayuu si sii xirnaanayaa ganacsigii xaafadda islii?
Waxaa xidhnaan doonaa insha allahu ilaa iyo inta laga xaqi jiray aamiga suuqa iyo dadka deegaanka degan.
Xasilooni darada ka jirta dalka Kenya ee qaraxyada iyo dilalka joogtada ah ee dhacaya ayaa waayadan dambe waxa ay taabteen noloshii, dhaqdhaqaaqii iyo joogitaankii soomaalida dalkaasi Kenya, iyadoo ayse ku sii jirin kuwa xaafadda islii oo lagu tuhmayo inay joogaan dad badan oo aanan sharciyada dalka Kenya haysan. Falkii ugu dambeeyey ee qarax dad ay ku waxyeeloobaan oo dhacana, baabuur noocyada minibuska loo yaqaano ayaa waxaa ku geeriyooday maalintii shalay ahayd ku dhawaa 7 qof, iyadoo tiro kalena ay dhaawacyo soo gaareen. Arrinkaasi oo ay ka dhasheen rabshado tan iyo waqtigan aanan lagu guuleysan in la xakameeyo.
Zahra Cabdiaxmed ayaa warbixintan Washington noogu diyaarisay. Haddaba yaa ka dambeeya qaraxyada iyo dilalka ka dhacaya Nairobi iyo Garissa? Maxayna kala socdaan madaxda Soomaalida Kenya qaraxyadan iyo dilalka ka dhacaya goobaha ay Soomaalidu degan yihiin ee Kenya? Cabdicasiis Xuseen Cismaan ayaa su-aalahaasi u bandhigay Faarax Macalin, guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka Kenya.
Waxaan horta wax war rasmi oo aan ogsoonahay oo intelligence oo nabad sugid oo aan u ognahay inay fulaan ka dambeysa ma jirto. koox sheegatay ilaa haatanna ma jirto, laakiin falalka waxay tii ka dhacday magaalada Garissa waxay leedahay astaamaha ay maaragtay tii al-shabaabka ay lahaan jirtay. Waxaa weeyaan 3 nin oo military baa la dilay maanta, maalin horena waxaa la dilay 2 nin oo iyagana bariis ayaa la dilay. Marka dadka dilayna waxaan annaga u nisbeenahay inaan u maleynahayna inay yihiin qolihii kooxdii al-shabaab oo lagaga adkaaday Kismaayo iyo Jubbooyinka. Laakiin Nairobi minta ka dhacday wax ka dambeeya lama garanayo, sababo badanna way iska jirtaa. Nairobi keligeedna wax kama dhicin. Hadda dhowr maalmood mar laga jooga 42 askar ayaa waxaa lagu dilay meel la yidhaahdo Suguta Marmar oo wadanka gudihiisa.
Waa tahay
marka dhibaatooyinkan ma runtii waa baaritaan adag bay u baahan tahay. Waxaa suurtagal ah inay al-shabaab keliya jireen, laakiin kooxo kalena ay maaratay iyagana ay ka faa'iideysanayaan xaalka jira hadda.
Waa tahay marka kooxahaasi aad leedahay way ka faa'iideysanayaan, maxaa dono oo ay dadka Soomaalida ka leeyihiin baad u malayn?
Wax caddayn oo rasmi ma hayo aniga, laakiin waa suurtagal. Waxaa kaloo hadda dhacday maanta oo runtii la yaab leh, sidii aad adigu ogsoon tahay, dad Bilal Qaysi iyo Bob iyo waxaa u dalle ayaa isku dayay inay ka faa'iideystaan dhibkan dhacay shalay iyo maantaba oo weerar khaas inay ku weeraraan qabiilka Soomaalida oo Kenya. Dhab ahaan markii loo hadlo, wax badan baa hadda wadankaga ka dhacaya, kala guur baanu ku jirnaa, siyaasadii waa ka fara badan, wax badan baa jira. Marka si hal meel uu keli looma nisbeen.
Waa tahay, laakiin Faarax, cid walboo ka dambaysaba ama al-shabaab ha noqdaan ama kooxaanad leedahay waa burcado gangis ha noqdaan, waxaa muuqata in lagu guuleystay mala hadafkii laga lahaa oo ahaa in dadka Soomaalida ee Kenya jooga in lagu shaabadeeyo in ay weeraradan si uun ugu legleeyihiin ama argagixisan yihiin. May kula tahay taas hadafkaasi lagu guuleystay?
Sida dhabtaa kuma guuleysan doonaan. Waan ogsoonahay in maaragtay ay hadafku midka uu yahay. Waa dowladdana waxaan aaminsanahay, horta dhib badan baa iska jiri doonaa oo annaga dhaxda ama qabsi badan baa jiri doonaa. Berina kulle waa arki doontaan baarlamaanka waxaa ka dhaca. Dhibaatooyin badan baa xagga dowladda oo kulley waxaan isleenahay wax badan baa dhici doonaa, dad baa kulley shaqada ka tegi doonaa, waayo xilkoodii bay kasoo bixi kari waayeen. Annagana waxaanu ku dadaaleynaa inaanan cadowga Soomaaliyeed iyo cadowga Kenyaankaba uusan ka faa'iideysanin in dadkan aan hadda ugu wareynin barakac.
Markaad leedahay dad baa shaqada ka tegi doona, ma waxaad ka wadaa saraakiisha Soomaaliyeed adigu ka mid tahay Soomaali Kenyaatiga ah oo dareemaya arrintan inay mas-uuliyad idinka saarantahay inaad Soomaalida dhibaatadan lagu hayo ka dulqaataan ama meesha aad bannaysaan?
Dowladda ma ogtahay markii howl lagu diibayo Soomaali ahaan laguma diibayo, laakiin nabadsigidda way khalad weyn bay samaysay oo laps weyn baa jira. Milatariga, sharciga milatariga uu leeyahay wadanka noo yaalo dastuurka, ma dhex geli karo xaalad qalalaaso wadanka gudihiisa iyada oo aan lasoo marinin arrinta iyada cabinetka mise golaha wasiiraha lasoo marin oo ayan go-aan ka gaarin. Marka in milatariga urintii 3 nin laga dilo si ay ku dhintaanba, oo inkastoo aan ugu xunnahay geeridooda, haddana ay shacabka ku kacaan oo ay magaalada Garissa ay gubaan oo ay Bilal Qaysaan oo ay gabdhaha ay kustadeen oo wax kasta ay sameeyeen, waa arrin maaragtay xadgudub weyn oo dastuurka runtii lagu xadgudbay weyaan.
Waa tahay
dhibka kastoo
wasiirka marka difaac ee gaashaandhigu waan kolley nin isaguna soomaalida kenya ah, waa adigan haddana sheegaya in militariga dilkan maanta loogu geystay Gaarisa ay iyaguna dadkii ku qamaameen oo sida dalka u dhigayso meelaha qaarkood ay xoog ku galeen, marka wasiirka gaashaandhigu ma la socda arrintan?
Wasiirka gaashaandhiga kolley su-aalo badan baa asagan u taalla, su-aalo aada u badan baa u taalla inuu ka jawaabo ay qasab noqon doonta waxyaabaha maaragtay u saamaxay ciidanka inuu hawl berista ay leedahay uu asaga uu maaragtay uu fuliyo oo dhibaatooyinkaasoo dhanba uu geysto waa arrin u baahan runtii in maaragtay iyadana kolley waxay kasoo baxda arki doontaan baarlamaanka ugu xidhnaa intii hore, laakiin beri galab baa la furay.
Mudane Faarax, dad baa ku doodaya in sababta soomaalida kenya ay dhibaatadu ugu soo noqnoqonaysa ama boliisku u ugaarsanayaan ama u bartilmaameedsanayaan inay tahay mas-uuliyiinta soomaalida ee dowladda ku jirta oo aan tabar badan malaha lahayn ama saameyn badan lahayn amaba aanba kala jeclayn dhibaatada soomaalida haysata, maxaa doodaasi adigu aad ka leedahay?
Kulley, horta arrinta hadda adiga aad sheegtay anigu meelna kama maqal, websitena kama akhrinin, laga sheegaa jiraad laga sheegaana maarkan waa lahaya dadaal aad u culus baa lahaya, laakiin dhibaato ka culus baa jirta. Dhibaatadana waxay unooga imaatay dadka nagala dhashay oo xadka dhinaca kale ka jira unbay xaggii xaggaba ka imaatay, hadday tahay baxootii iyagii waanu ku haynaa meesha annaga hadda inta kamid ahayn aan u taagnayna ma hore xaalkooda si kale loo dhamayn lahaa. Midda kaloo kuu sheegaya kenya inta gobol oo kaloo dhibaatooyin ka dhacaan waan kuu sheegay 42 asar baa lagu jiray maalin dhaweyta meelayna soomaali deganeyn oo maaragtay kenya kamid ah mar markaa ka horeysana 100 qof oo maaragtay qabiilka odmada iyo niman la yidhaahdo maxay ahayd Fokomo baa lagu dilay, askar ciiddaa ka badanna waa lagu laayay. Marka waa dhib runtii annagii baa ku jirnaa waqti kale guur oo khalkhal ah oo aada u fara dhibaatooyin badan oo challenges kusoo ka badan yahay. Markii guud ahaan loo eega kenya waxaad moodaa kuwa xogaa keena sababta baxay inaan annaga nahay oo inta kawa dhabba iyagana dhibka badan u haysa.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Macalin, guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Kenya oo u warramayay Cabdicasiis Xuseen oo Washington jooga.